Азатлык радиосы сөйли. Бүген 14 июль пәнҗешәмбе көн микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшыруда җәйнең кызу көннәрендә мәктәпләр, укучылар һәм укытучылар ял иткәндә милли телләр укыту концепциясе турында сөйләшү вакытсыз кебек тоелса да, яңа уку елы бик тиз килеп җитәчәк. Татарстанда татар һәм рус телен укыту турында бәхәсләр 6 ел элек тә бик кызу булган. Безнең архив тапшыруны тыңлыйбыз. Соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Төркиянең Иске шәһәр каласында 29-31 июль көннәрендә Бөтендөнья Кырым татар конгрессы башкарма комитеты утырышы үтәчәк. Очрашуга Украина президентының Кырым татар мәсьәләләрендәге киңәшчесе Мустафа Җәмилев, Кырым татар мәҗлесе рәисе Рифат Чубаровның килүләре көтелә. Утырышның беренче көнендә Төркиядәге Кырым татар оешмаларының берлеге корылтайы үтәчәк. Кырым татарларының ветеран җитәкчесе Мустафа Җәмиловка 30 июль Иске шәһәр Анадолу университетының шәрәфле докторы исеме тапшырылачак. Җәмилев һәм Чубаров шәһәрнең мәдәният сарайында халык белән очрашып сорауларга җавап бирәчәк. Соңгы тапкыр Бөтендөнья Кырым татар конгрессы башкарма комитеты апрельнең 11-12-сендә Вильнюста узган иде. Май аенда конгрессның башкарма комитеты әгъзасы Эрвин Ибраһимов бакча сарайда югалды. Бүгенге көнгә кадәр аның кайда булганы билгесез. Эхо Москвы баш мөхәррире Алексей Венедиктов, публицист Андрей Пиантковский шинегезендә ФСБ радио сәхифәсенең барлык мөхәррирләр исемлеген сорауын әйтте. Бу хакта ул үзенең Twitter-ында язды. Башында ФСБ радио бинасына килеп, Эхо Москвының Пиантковский белән язышкан барлык хатларын алды. Бу хатларны алу ел башында радионың сайтында урын алган Пиантковский мәкаләсенә бәйле дип аңлатылды. ФСБ фикеренчә, анда Русиянең бөтенлегенә куркыныч янаган гамәлләр кылуга чакырулар булган. Пиантковский үзе быелның февралендә шартларга әзер бомба дигән язмасы өчен эзәрлекләнүдән куркып илдән китте. Мәкаләдә автор Чечняга Русиядән чыгарга кирәк дип әйткән иде. Чечня депутатлары мәкаләгә протест белдергәннән соң ФСБ тикшерү башлады. Ел башыннан Русиядә 1300-дән артык террор җинаяте ачыкланган. Бу узган елның шушы вакыты белән чагыштырганда 73%-ка күбрәк. Әлеге мәгълүматлар Русия эчке эшләр министрлыгы сәхифәсендә китерелә. Террор җинаятьләренең ни сәбәпле арту мөмкинлеге турында мәгълүмат юк. Соңгы елларда Русиядә террор җинаятьләре өчен җаваплылык шактый кырыслатылды. 7 июль көнне Русия президенты Владимир Путин Яровай канунларын имзалады. Анда террор җинаятьләре өчен җаваплылык 14 яшьтән үк карала. Мәгълүматны тиешле урынга җиткерү һәм шуалышларда катнашуга өндәү өчен шулай ук җинаять җаваплылыгы каралган. Моннан тыш, элемтә операторлары барлык телефон сөйләшүләрен һәм смс-ларны яздырып калып сакларга тиеш. Шулай ук Русиядә алдашу матдәсе нигезендә җинаятьләр 25%-ка арткан. Беренче ярты елда 112 меңгә якын җинаять теркәлгән, аларны ачу 8%-ка кимегән. Җинаять эшләре нигездә эшмәкәрләргә ачыла. Хокук яклаучылар фикеренчә, әлеге матдә нигезендә хакимиятнең бизнеска басым өчен кулланыла. Европа кеше хокуклары мәхкәмәсе Русияне 2012 елны Махачкалада урланган 2 кешенең туганнарына 123 мең евро түләтү карарын чыгарды. Кавказский үзел хәбәр итүенчә, Сираҗетдин Алиев һәм Газим Мөхәммәт Абдуллаевны Махачкала үзәгендә юхиди киемендәге хезмәткәрләр туктатып, машиналарынан көчләп чыгарып билгесез тарафка алып китәләр. Буларның барысы да халык күз алдында эшләнә. Туганнарның сүзләренә күрә, башта аларны полиция бүлегенә алып килгәннәр, аннары Ставрополь өлкәсенә алып чыкканнар. Шуннан соң аларның язмышы билгесез. Хакимият әлеге кешеләрне урлау булганын кире какмый, әмма анда хакимиятның көч структуралары катнашуын инкар итә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәктәпләр, укытучылар һәм укучылар ял итә, милли телләр укыту концепциясе турында сөйләшү әлегә вакытсыз. Шулай да яңа уку елы бик тиз килеп җитәчәк һәм яңа Татарстанда татар һәм урыс телен укыту турында бәхәсләр башланачак. 6 ел элек бу бәхәсләр шулай ук кызу иде. Безнең архив тапшыруны тыңлагыз. Аны Римзил Вәли әзерләгән иде.
Азатлык радиосының махсус аналитик тапшыруында сүз бу юлы туган телләрне укыту, Татарстанда татар теленме, рус теленме күбрәк укыталар дигән темага булыр. Бер карасаң, җәйге селләдә Галимнәр, оқытучылар һәм оқучылар ялда вакытта мәктәпләрдә дә дәресләр бармаганда бу турда сөйләшү урынсыз кебек. Ләкин тормыш бара, анда ниндидер процесслар да бара. Бу атнада Казан мэриясе каршында 178-нче мәктәп, яңа мәктәп ачылганда ул татар мәктәбе булсын. Моңа кадәр ачылганнары да яңа затлы биналарда рус мәктәпләр генә ачылды дигән шул протест акциясе каршылык булды. Һәм шул ук көннәрдә Татарстанның яңа президенты Рөстәм Миңнехановка рус җәмгыяте безне татарчага юка гына укытасыз, артык күп дәрес бирелә, рус телен белмибез, хәтта бердәм имтихан вакытында рус телен белү буенча без уртача Русия дәрәҗәсеннән түбәнрәк дип шундый капма-каршы фикердә торган мөрәҗәгать белән дә чыктылар һәм мәгълүмат чаралары ике якны да яңгыратты. Гади кеше ни уйласын, ата-аналар ни уйласын, туган телне, татар телен укыргамы юкмы, укытыргамы юкмы, һәм чынлыкта ничек? Казанда әллә чамадан тыш күп дәресләр белән күп мәктәпләр яки сыныфлар татарлар өчен ачылганмы? Ә русларны татар теленнән ничек укытырга, рус телен укыту ниндирәк хәлдә чынлыкта? Менә шушы капма-каршы фикергә анализ бирүче бик күренми. Күрәсең, тәҗрибәле мәгърифәтче һәм аналитик галимнәр җәйге ялдадыр. Ләкин сәяси процесс тик тормый ул. Мәскәүдә, Казанда яңа президент килгәчтен нинди якка борылыр болар? Татар теле һәм рус теле бер-берсе белән көрәшерләрме, капма-каршы торырлармы, арттырмы, милли теленең урыны дәресләрдә кимерме дип фараз итеп утыралар. Менә шушы катлаулы һәм четерекле проблемага милли темалар турындагы чыгышларга игътибар белән карап торучы, күзәтеп, бәяләп, анализлап торучы Дамир Исхаков белән сөйләшәбез. Тарих фәннәре докторы, этнолог һәм этнологик мониторинг үзәге мөдире буларак билгеле Дамир Исхаков бу турыда яхшырак беләдер. Дамир әфәнде, кем хаклысың? Урыслармы, татарлармы? Шундый бик тупас һәм гади җөмләдән башлыйк әле.
Бу мәсьәлә катлаулы, шуңа күрә бер генә төрле җавап биреп булмый, әмма әйтергә тиешмен шулай берне. Бу митингка кадәр шушы проблемаларны тикшерү булды Казан университетында. Анда әле генә булып үтте 3-нче июль көндә Евразия форумы дигән фәнни конференция. Шунда Александр Салагаев, шушы рус җәмгыятының җитәкчесе һәм аның урынбасарларын берсе Шиглов, булар берсе профессор, икенчесе доцент, булар галимнәр. Шу тема буенча чыгыш ясадылар. Анда аларның позициялары әйтелде. Һәм мин уйлыйм, бу урыс милләтчеләренең позицияләре. Моңа төрлечә карарга була, әмма андый позиция бүген бар. Әнде мәсәлән, асылына килгән вакытта ул чынлап та гади проблема түгел. Мәсәлән, 20-нче елларда Татарстанда урысларны татар телен өйрәтергә тырышып караганнар, бер 5-6 ел шундый сәясәт алып барылган. Ләкин ахырчакта шул күренгән. Урыслар татар телен бик теләп өйрәнмиләр. Татарстан хөкүмәте шул вакыттагы татарларга урыс телен өйрәтә башлаган күбрәк. Менә ул сәясәтне караган вакытта бигеле аңлашыла, бәлки без бүген бик дөрес сәясәт алып та бармыйбыздыр.
Рус балаларына, рус кешеләренә татар теленең нигезләрен бирмәскә дип уйлыйсызмы?
Менә минем үземнең шәхси фикерем, урысларга татар теле өйрәтеп, ресурсларны һәм укытучыларны әвәз булган кешеләрен әрәм итмәскә дигән минем фикерем. Татарны күбрәк өйрәтергә кирәк. Бу минем шәхси фикер. Әмма аның икенче ягы бар, сәяси ягы. Татарстан әгәр дә дәүләт икән, аның ике дәүләт теле бар икән, дәүләт телләре өйрәтелергә тиеш җирле халыкка. Менә шул проблема бар монда. Аннан соң менә мин тарих яктан караган вакытта шулай дип китер идем. Монда мин Шиглов әфәндегә чыгыш ясаган вакытта сорау да бирдем. Ул бит берничә дәрәҗәдә әгәр руслар татарча өйрәнмәсәләр, русларның социаль үсешен тоткарлый. Шындыкта.
Мәсәлән,
карьерасын. Шул турда сүз бара. Мәсәлән, минем ишеткәнем бар. Безнең экология министрлыгының министр урынбасары ул әйткән, әгәр дә мин татарча өйрәнмим икән, ул вакытта мин министрлыктагы булган татарлар арасында бер дәрәҗәдә үземне сизә алмаячакмын дигән. Чөнки информация бара татар телендә министрлыкта. Шуңа күрә менә чиновниклар татарча өйрәнергә мәҗбүрләр чынлыкта. Чиновниклар арасында татарлар күп. Менә мин Шиглов әфәндегә шундый сорау бирдем. Сез менә бу ситуацияны нишләргә уйлыйсыз дип. Һәм аңа бер тарихи мисал да китердем. Революция кадәр теге милли мәдәни мөхтәрият теориясен эшләгән немецларның берсе, ул Реннер дигән фамилияле кеше, Австрия-Венгрия империясында яшәгән, ул болай дип әйткән: әгәр дә шехлар яшәгән өлкәдә немецлар шех телен белмиләр икән, Олар шындықты өзлерінің өсішілеріне кінайтелер деген. Мына ситуация бүгін де шындырақ. Мұнда бір татар бүгін татарысында бар, хам ек қашарға ойлама, 2 миллион кісінің артық татар бар мұнда. Хам татар тілі мұнда бары бір дәулет дәресінде қолашақ.
Мұна мәглімет чараларында, радио телевидениеда, газет журналларда татарша қызықлы, бәхәсле, хам төплі мәкелер болса, орыс тілілер, олар орыстағына түгіл татарлар да көп итәлен дейлар. Олар бүтінней білмей мәхрум, хам нендедір мәглуметсіз қалалар. Хам оларының артында саяси процесслар дәвам итә, бұлар енді рәнжіп отырға ризалаша мекенсің.
Мені орыслар арасында гіл ризасыздық туа, олар хабақта сейлер. Шошуық мені Салагаевтан, Сигуловта айты, дәулет идара органдарында орыслар әзді. Бәлкі аның себебі татар тілін білмеудедір. Әгәр татар тілін білсәләр, татарлар төсләргә алар бит шул органнарда эшли алырлар иде. Ә татар урыс телендә татар телендә белгәч, аның конкурент өстенлегә килеп чыга автоматик рәвештә.
Рус җәмгыяте вәкилләренең менә әле яңа сайланган президентка мөрәҗәгать итеп басым ясарга омтылуы нәрсә белән аңлатыла соң? Чынында куркыныч бармыни? Казанда алай татарлашу, мәгърифәтнең татарлашуы яки өлешчә булса татарчага күчү әлемәтләре бармыни соң ул?
Я, дөрес әйткәндә, монда мына сәясиягә аңлашыла миңа. Әйтик, беренче ратта без сүз бара Татарстанда, хәзер Мәгариф өлкәсендә яңа программа эшлиләр. Алга таба беренче елда булачак вакыйгалар тасвирланган анда. Менә бу әфәнделәр шул программага каршы чыгалар. Анда урыс мәктәбен бетерү турында бер сүз дә юк. Киресенчә, татар мәктәбен бераз кысу турында сүз бара. Әгәр әйтик, татар телен башлангыч классларда яисә 7-нче классга кадәр генә өйрәнү каралган бу программада. Менә мин аны шул ягын әйтергә уйлыйм. Монда бит татарларның яртысы урыс мәктәпләрендә укыйлар. Шуңа күрә шушы урыслар белән беррәттән татарлар укыган урыс мәктәпләрендә татар теле кысларга мөмкин. Эш шуңа таба бара хәзер. Ул теге милли мәктәпләрдә калыр дип уйлыйм татар теле. Менә урыс мәктәпләрендә кимсә ул вакытта монда укыган татарларның белеме җитәрлек булмаячак. Һәм алар автоматик рәвештә теге дәүләт органында эшләү вакытында урыслар белән бер тигез дәрәҗәдә начарак урынга төшәләр. Менә шунысы безнең өчен бик әйбәт әйбер түгел.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Татарстанда татар телен һәм рус телен укыту турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Тапшыруда тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков катнаша, әңгәмәләр Имзил Вәли алып бара. Утсыз төтенчек мидәген кебек, менә шундый позиция Медведев, Миниханов өстәленә килеп яткач, аны караячаклар, Татарстанда, мәктәптә, чыннан да, шулай арттырып җибәрәләр икән дип тәэсир калырга мөмкин, һәм хәтерегездә бит инде Конституцион мәхкәмәгә барып җитте бит инде бер ата-аналар үзләренең баласының укытуы дөрес түгел дигән шикаят Конституцион мәхкәмәгә барып җитте һәм минемчә хуплау тапмады. Нигезе бармы соң чыннан да?
Менә монда мәсьәләгә минемчә башкача да карарга кирәк. Билгеле, Татарстанда һәр яңа президент, шуңа күрә бу җәмгыять бәлки яңа президент, яңа чарак эшләр дигән теләк белән шушындый инициатива чыкты. Ләкин эшне ачылына килгән вакытта, шуны әйтергә уйлыйм мин, Татарстан эчендә шушы мәсьәлә буенча бернинди социологик тикшерү булганы юк. Без гомуми әйтәк урыс массасының яки татарларның фикерен белмибез. Ничек карыйлар алар болай бергә? Монда Салагаев һәм Шигуловлар алар мөрәҗәгать иттеләр үзләре үткәргән бер интернет сорауга гына. Анда аның массасы шактый билгеле, әмма бит аңлашыла ул бөтен халыкның фикерен белдермей. Шуңа күрә монда безгә башта шушы фикергә колак салганча тикшерергә кирәк мәсьәләне. Мин мәсьәләне уйлыйм үзем, урыслар арасында барлык урыслар да татар телен өйрәнүгә каршы чыгалар дип. Чөнки бит баласына яхшылык теләгән вакытта урыслар уйларга тиешләр шушы дәүләт органнарында эшләү турында да үзенең балаларын алга таба. Аннан соң гомумән шушы теге уртак бер кысада яшәгән вакытта, милли кысада монда татар телен белгән кеше ул башкаларга караганда өстенлек ала. Күренеп тора ул. Шуңа күрә мин уйлыйм, башта урыслардан сорарга кирәк. Әле сорау булганы юк.
Дамир әфәнде, әбит 30-40% туйларның катнаш гаилә төзегәнен беләбез. Бу гаиләләрдә дә ике теллек булмас микән инде? Әле андый тенденцияләр бармы?
Юк, теге монда катнаш никахны безгә бутарга ярамый. Менә билгеле, ул кадәр саннар күп түгел, ул 1-4дән бер эшле катнаш никах бар. Ул бит катнаш никахтан урыс та торырга мөмкин, татар да торырга мөмкин. Яисә ике телендә белгән шәхес булырга мөмкин. Ул тәрбиядән тора. Шуңа күрә без аңа игътибар итәргә тиеш түгел, безгә күбрәк карарга кирәк, менә сәяси күзеттән чыгып, монда бит сәяси күзеттән караганда безнең Татарстан конституциясе нигезендә татар һәм урыс теле тигез. на Россия югары мәхкәмәсендә белгән вакытта Конституция суд нәкъ шул турда законнарны исәпкә алып үзенең карарын чыгарды. Ягъни теге Татарстанда берни тел сәясәтен бузу юк дигән карар чыгарды. Билгеле менә шушы бер төркем урыс милләтчеләренең шушы мәсьәләләр артыннан йөрүе ул үзенә күрә бер күрсәткеч. Мин аның бер ике дәрәҗәдә аңлыйм. Албетте, менә совет чорыннан калган урыс мәктәбе, билгеле, бик урыс мәктәбе түгел. Анда тел генә урыс теле. Әтәй эшләренә килгән вакытта анда бәлки шушы урыс милләтчеләренә ошамаган нәрсәләр дә бардыр. Бәлки алар күбрәк телләрдә әйтик православ динне укытырга. Моның өчен билгеле махсус мәктәпләр кирәк. Анда бит урыс мәктәбендә әйтәм бит, ярты татар баласы да укый. Шуңа күрә моны автоматик рәвештә урысқа да татарға да ярытылған еттер бұл мәктәбін өзгертіп құрып болмай. Шоңа көрі алар көбірек көтерелер, мұнда айырым орыс гимназиялары түзерге көбеттіріп, нендер элитлы гимназиялар шол түрде көтерелер мәселені. Мен әтмәсем, Қазанда гимназиялар жоқ деп бар алар. Әмі әгәрді тілеклері бар екен, нендер мәктәбін өзгертіп құрыға болы. Ләкен ол вақытта башқа мәселе келіп шыға. Міне, не үшін татарлар шыққанлар митингке, әлігі әтізген мәктәбін татар мәктәбі болсын деп. Шынке Қазан үшін де татар мәктәбі жетерлік түгел. Qatnash məktəblər çox, amma nə tatarların tatar dilli gimnaziyalarını quraşdırmaq üçün yeni bir analiz tələb edir. Mən tatarlar şuna birləşdilər. Əgər də indi digə biz bulğan məktəblərdən ruslarını ayırıb bölüb çıxara başlasaq, o vaxtda toğada köbrək məktəblər kerak olacaq. Yoxsa nə kerak ola birdən? Bir il içində işləb olmayıb. Şuna görə məndə bir qədər dərəcədə problem var deyə bilmirəm, lakin bu köbrək tatar dilini oxutuğa bəylənməyən, başqa mənə digə məktəb sistemasına, məğrif sistemasına yeni yollarla üsul problemasına bəylənən. Busa mənə программа буларак ул минемчә мәгариф министры тарафыннан каралырга тиеш һәм мәгариф министрлыгы урыс милләтчеләренә фикерен исәпкә алырга тиеш.
Равил Файзуллин перестройка вакытында шундый шигыр юллар язган иде. Казан милләт туган телен оныту башкаласы. Салагаевлар, Чегловлар бер төрле уйласа, бик күп татар җәмәгатьчелеге вәкилләре киресенчә, Казанда бигрәк тә татар теленең хәле начар, татар телен кулланмыйлар, оешмаларда кулланмыйлар һәм укыту кимеп бара. Ә мәктәпләрнең күбесе иске җимерек биналарда дип әйтәләр һәм шуңа күрә менә бу пикетка да бу атнада чыктылар инде. Инде татар дәгъвасын турында сөйләшик әле. Монда Татарстан президентының яки дәүләт советының яки хөкүмәт программасының үтәлү-үтәлмәве турында барамы? Аның Казан хакимиятенә дә төрле дәгъвалар әйтелә. Қазан хакимиятының да вәкаләтендә бит инде бу әйберләр кайсы мәктәпне нинди телдә ачырга, нәрсә төзергә, нәрсә төземәскә. Менә бу татар дәгъвасы дөресме?
Кызганча каршы татар мәктәпләрендә дә эш бик уңышлы бармый. Һәм дөресен әйтик, татар мәктәпләре, татар гимназиялары барысы дип әйтмәсәм мин, әмма күпчелеге конкурентлык көрәшендә җиңеп чыга алмый. Билгеле, бу безнең умуми сифат дәрәҗәсенә бәйле. Һәм бу ситуациядә теге балаларны сифатны яхшытмыйча тартып булмый татар мәктәпләрендә бар бер. Аның бит башка якларында уйлар ата-аналар. Мәсәлән, әгәр дә теге бердәм дәүләт экзаменын рус телендә бирә кирәк икән, ул вакытта бит бала урысча укырга тиеш булып чыга. Яхшы итеп экзамен бирә өчен. Менә шундый әйберләр йогынты ясый татар мәктәпләрендә.
Урыс җәмгыяте вәкилләре шулай дип әйтә дә инде ул, менә татар телен укытып, аннан соң Урыс теле буенча, әдәбияты буенча без БДИ ала алмыйбыз, ЕГЭ тапшыра алмыйбыз дип.
Шундый фикер бар, әмма менә моның теге әйтәм бит, гомуми нигезен тикшереп карарга кирәк. Ул бәлки шундый начар нәрсә килеп чыгадыр авыл мәктәпләре хисабына. Моны тикшергән кеше юк әлегә. Бу фикер генә, урыс милләтчеләренең фикере. Әмма әгәр дә без менә социологиядан тикерсәк, нәтиҗә бәлки алай булмасты. Монда мин әйтмәсәм, ике телне бер дәрәҗәдә уку, ул теге гомуми үсешкә йогынты ясый дип. Мин кесенчә уңышлырак нәтиҗәгә китергән мөмкин, чөнки фикер киңәя. Һәм бердәм дәүләт экзамен бергә бәлки җиңелрәк тә буладыр. Әмма монда әйтәм бит, эшнең башкаган карарга кирәк. Менә бездә миндә бар бит төрек татар мәктәпләре. Алар бик сыйфатлы булгач, анда конкурс бер урынга 25 кешегә җитте ябылар алдыннан. Алар ябылдылар хәзер. Нәрсә дигән сүз бу, әгәр дә нормаль дәрәҗәдә эшләүче югары сыйфатлы мәктәп дисең икән, анда балалар килә, ата-аналар балаларын бирәләр. Теге бердәм дәүләт экзаменда карап тормыйлар. Анда монда бит аңлашыла, хәзер күпчелек хәтта татар да, урыс та телен өйрәнергә, инглиз телен өйрәнергә бик теле. Шуңа күрә менә мәктәпләр дигән вакытта шуны исәпкә алырга кирәк. Татарстанда ул кедә эш бара. Соңгы вакытта, мәсәлән, Татар дәүләт педагогик университетында укучыларның күбесенә бирә башлаулар шундый белем. Татар инглиз телле укытучылар чыгалар. Аннан соң әйтик, табигый фәннәр укыту белән инглиз телен бергә икесе бергә укытыла башлады. Шундый белешләр алып чыга башладылар. Менә шундый укытучылар булса һәм мәктәпләр шундый үзгәрешләр булса, ул вакытта безгә бәлки эшләргә җиңелрәк булыр иде. Мин уйлыйм, монда урысларның проблемалары бетмәй юк түгел дип, чөнки бәлки урыс мәктәбе ул сыйфат ягыннан шулай ук тиешле дәрәҗә түгелдер. Гомуми дәрәҗәсе түбәндер. Чөнки менә бит без беләбез, монда Казан ишендә булган урыс телендә барганда укыту, әйтик, инглиз мәктәпләренә бик күп балалар бирәләр. Анда кеше бар. Ә менә урыс мәктәпләрендә ситуация бәлки мәхәшәрәктер.
Анда мәктәпләрнең җитмәүендәме эш? Әле ата-аналарның туган телдә идея сөйләшмәүендәме? Һәм татар мәктәпләренә яки классларына бик балаларны бирмәүләрендәме эш? Кайда монда хикмәт?
Монда барысы да барды дип уйлыйм. Чөнки шундый та Казан шартларында яңа буыннар үсеп чыкты. Шәһәр балалары элек татарча укымадылар, һәм шәһәр шуларның балалары һәм хәтта оныклары укырга керә башлады. Аларның күбесе татар телен мәшәр белә. Менә билгеле, алар урыс мәктәпләренә керергә мәҗбүрләр. Бергә инде кайберәүләр тегә татар телен өйрәнсен дип кертергә тырышалар татар мәктәпләренә, ләкин татар мәктәпләренең еш кына сыйфаты тиеш дәрәҗәдә булмый. Шуңа күрә тегә укымышлырак кешеләр, яисә чиновниклар балаларын бергә тырышалар урыс мәктәпләренә. Бу мәсьәлә бар. Мин аннан чыгып кына бездә татар мәктәпләрен бетерә кирәк дип уйлыйм. Киресенчә, безгә татар мәктәпләренең сыйфатын яхшыртырга кирәк. Менә мин игътибар итәрәм күбрәк шушы инглиз теле белән бергә кушып укыту мәсьәләсенә. Бу билгеле, менә Татарстанда кабул ителгән мәгариф программаларында бераз каралган, әмма Татарстанда һәм бигрәк тә Казанда татарлар өчен элитар мәктәпләр исәлек түгел.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Татарстанда татар телен һәм рус телен укыту турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Тапшыруда тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков катнаша, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Димәк, бөтен бәхәс, шау-шу менә шушы киләчәк мәктәбе, мәгарифе программа, аның концепциясе турында бара. Күптән түгел ул сөйләшенгән дә, ләкин аның бу концепциянең документа тексты басылып чыкмады, махсус пресс конференцияларда булмады, аны тоткан укыган кеше бик аздыр, ләкин менә теләгән кешеләр капма-каршы яктан шушы концепцияне исәпкә алып, бер-берсенә һөҗүм итү идеологик мәгълүматына гына бар. Менә шул концепцияне күргәнегез, искәнегез бармы? Һәм аның асылы нидән гыйбарәт? Һәм ул милли телләрне укытырга мөмкинлек бирәме?
Күргәнем бар, чөнки мин аны эшләүдә катнаштым. Милли мәгариф проблемасы буенча бүлекне язучыларның берсе мин идем. Билгеле, анда бик күп мәсьәләләр барлыкка килде, чөнки анда бу программада балалар бакчасыннан башлап югары белемгә кадәр каралган, ничек итеп үстерергә. Бу авыр проблемалар монда. Мәсәлән, шул өлкәдә эшләгән вакытта бик күп сораулар туа. Берсен генә әйтеп китәм мин. Менә югары мәктәптә әгәр дә укыту урыс телендә генә бара икән, бу автоматик рәвештә мәктәптә татарча укырга теләүчеләрнең саны кимитә. Һәм әйтәгәндә бердәм дәүләт экзамены урыс телендә булу шулай ук тискәре йогынты ясый. Менә моннан ничек чыгарга дигән сорауларга без җавап эзләдек. Җавап бер генә: татар мәктәбенең сыйфатын күтәрергә кирәк. Шул вакытта гына анда кергә теләүчеләр була. Аннан соң менә шул якларда бар. Хәзер алдагы 3-4 ел эчендә гомумән мәктәпләрне бетергән балаларның саны яртылаш кимиячәк. Демографик ситуация шундый. Бу өр-яңа ситуация китерәбезгә, гомумән югары белем алырга теләүчеләрнең саны бик нык кимегән сәбәпле, аның кадәр югары оқытулары кирәк түгел хәзер. Менә шуңа күрә монда тагы бер сорау туа. Татарстанда хәзер әйтик, федераль университет барлыкка килеп бара. Ул инде кездән теге бердәм оқу ятуларга эшли башлаячак. Монда бит федераль университетта 45 мең бала оқырга тиеш була. Монда менә сорау туа: бу федераль университет эчендә милли компонент нинди хәлдә булачак алга таба? Шул турыда без сөйләштек һәм ул турыда эшне алып барабыз. Монда теге Казан университетында, аннан соң педагогик университетта аерым-аерым татар факультетлары бар иде, татарча укытулар бар иде. Менә хәзер алга табаның язмышы нинди булачак дигән сорау бар. Бу безнең галимнәр һәм зыялыларны бик нык борчый бу мәсьәлә. Һәм Татарстанда гадә ныклап аяк тирәп шушы татар телендә укытуны сакларга кирәк дип позициясен белдермәсә үзенең. Безнең югары оқытларында татар проблемаларын гомумән юкка чыгарган. Шуңа күрә бу өлкәдә безгә алга таба ныклап эшләргә кирәк. Безгә билгеле, менә шушы программа документында бу мәсьәләләр дә тикшерелде. Һәм гомумән югары оқу йорты системасында әлбәттә шушы мин әйткән ике университет белән генә эш итмәй, башкаларында татарча укытулар бар. Мәсәлән, технологик университетта ул хәзер инде милли тикшерү университетына әйләнде, анда татарча укытучы укытыла торган группалар бар. Шуңа күрә менә аларны да саклау турында уйларга кирәк. Моны эшләү өчен Татарстан масштабында югары уку йортлары белән бергә эшләргә кирәк һәм координация кирәк. Кызганычка каршы, югары уку йортлары Татарстан кулында түгел. Ул федераль уку йортлары. Шуңа күрә монда яңа механизмнар һәм шул исәптән хокук өлкәсендә менә Татарстан белән федераль орган арасындагы вәкаләтләрне бүлешүгә нигезләнеп яңа нормалар кертергә кирәк. Татарстан үзенең йогынтысын кертергә тиеш уку йортларына. Чөнки менә монда башка якларда бар. Бездә бит кадрларын еш кына оқытып чыгаралар көп етеп, ишиндакта аны кадар киши керек болмый билгечликлер боюнча. Шуңа күрә биздәге тиге предприятияларда күп мәкше керек икән белергә кирәк, һәм нендә булса планлаштыру системасын кертергә кирәк. Аны милли җирдә бар, чөнки без күп мәдәр дәрәҗәдә әйтик, дәүләт органнарында эшләү өчен милли кадрлар хәзергә тиешбез. Без аны белергә тиеш күпме кирәк алар.
Милли җәмәгатьчелекнең аталарының үзаңы, сәяси һәм мәдәни карашлары ничек кирәксең? Татар телен яхшы итеп укыткан, яхшы гына мәктәп булса да, кайбер ата-аналар рус мәктәбенә, рус сыйныфына бергә тырышалар, бердәм имтиханны да бергә әйбәт була, укырга кергә дә әйбәт була, ул мәктәпләрдә химия, физика да яхшы укытыла дигән тәсир белән. Менә кабат кирәкме усы булгач татар мәктәпләре, әллә бәлки татар сыйныфлары гына кирәкме һәм мәктәп тутырып татарча укыта торган мәктәп буламы ул хәзер? Барлык предметларында укыта торган бармы ан дигән мәҗи хәзер юкмы?
Дөресен әйткәндә, татарлар арасында шундый тикшерүләр үткәрелде. Һәм аның шул күренә, татарларның 3-тән 4 өлеше урыс мәктәбендә укытыла торган балаларга карата да тикшерү булды. Ата-аналар балаларын татарча өйрәнүен телиләр. Димәк, монда татарлар өчен сүз бармый бетерү турында. Күпчелек татарлар татарча укырга телиләр. Татарча яисә татар телен предмет буларак укырга телне белү өчен. Шуңа күрә монда мәсьәлә бар фақат тик урысларга карата гына, әмма әйтәм, ул мәсьәлә тикшерелмәгән. Шуңа күрә монда менә бу бер төркем урыс милләтчеләренең плакатлар күтәреп чыгару ул безгә сигнал. Бу мәсьәләне өйрәнергә кирәклеге турында.
Башта татарларның чыгуы нәрсәгә сигнал?
Татарларның чыгуы монда татарларга игътибар җитәрлек дәрәҗәдә булмау турында сөйли. Чөнки татар мәгарифе Казанда чагыштырмача дәрәҗәдә соң үсә башлады. Һәм аның материал базасы бик тавшалган, иске. Һәм шуңа күрә яңа мәктәпләргә күчереп әйтте шулай кирәк ул. Әгәр дә тиге кай вакытта атана карый, тиге бинаның нинди кыяфәттә булуын торганда спортлар шөгыльләнү мөмкинлек бармы һәм башкалар. Шуңа күрә әле шактый татар гимназиялары тот Казан ишендә тиге яисә ярым җимерек, яисә мәктәп өчен бик яхшы булмаган биналарда урнашкан. Монда күбрәк эшләргә кирәк безгә.
Мәгариф министрлыгы вәкилләре ишеткәне бар, алардан да сорашканыбыз бар. Менә бу әйткән фикерләргә кутаныйлармы бу җитешсезлекләрне мәгариф системасы безнең рәсми хакимият?
Ну, еш кына мактанганнарны ишеткәнем бар. Әмма
90% татар телен өйрәнә дип әйбит. 100% дигән дип әйтүчеләр дә бар.
Әмма шынлыкта бит шынбарлык ул саннарга бик туры килми. Мәсәлән, әйтәмез, сыйфат мәсьәләсе бар. Менә мин киләшәм, сезнең белән абсолют торасыз. Татар мәктәпләрендә сыйфат түбәнрәк, укыту сыйфаты. Барысында түгел, күбесендә. Шуннан проблема килеп чыга. Бит ата-ана бит ул укырга баласын биргән вакытта беренче ратта уйлый, нинди белем алачак ул бала. Менә әгәр дә ул күрә икән, монда белем изрәк дәрәҗәдә булмаган, ул анда бирми баласын. Менә шул мәсьәләне чишмичә торып, безнең татар мәктәбе конкурент булмыйча, конкурентлык дәрәҗәсендә үсәмештереп аны, без алга таба бара алмыйбыз. Шуңа күрә безгә беренче ратта шул сыйфат турында уйларга кирәк. Әмма аны бер генә көндә чишеп булмый. Әйтәм бит, хәтта бездә җитми мәктәп биналары татар мәктәпләре өчен.
Һәм ахырда без рәсми Татарстан дәүләт сәясәтенә инде күз салып була бит инде, аның милли сәясәтенең концепциясендә сез эшләгәндә катнашканыгыз мәгълүм. Әле дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев тә бар, яңа президент Минханов тә бар, дәүләт советы аның җитәкчесе Фарид Мөхәммәтшин дә бар, һәм бу темаларга алар бик белеп, кызыксынып карый торган шәхесләр әйе бит. Уңаймы, битарафмы, тискәреме сезнең карашка дәүләтнең мөнәсәбәте? Ата-аналар, милли җәмәгатьчелек һәм галимнәр үзегез үзе белән караганда.
Минем фикер буенча бездә күп кенә яхшы документлар бар. Хәзердән милли сәясәт буенча концепция, бәлки Россиядә иң яхшыларының берседер. Кызганычка каршы бездә шул концепцияларны тормышка ашыру буенча реаль программалар җитәрлек түгел. Һәм мин уйлыйм, Татарстанның барлыкка килергә тиеш яңа идеологиясе, бу безнең әле яңа президентның эше булырга тиеш мәмшә, чөнки яңа шакларга кирәк, ситуация үзгәрә. Рәсәйнең эчендә ситуация хәзер инде яңа дәрәҗәгә кереп бара. Шуңа күрә Татарстан менә бу ситуациядә үзенең яңача карашларын бик акрын булдыра. Кызганычка каршы. Моның өчен билгеле алай берләр эшләү өчен галимнәрне һәм гомумән экспертларны туплап, аларны эшләтә белергә кирәк. Ә моның өчен социаль заказ булырга тиеш. Мин менә күреп торам, безнең сәясәтчеләр ягыннан галимнәрне тартып эшләү өчен бик социаль заказ күренми. Алар ничектер үзләренчә генә, үз дәрәҗәләрендә фикер йөртеп, шуның дәрәҗәсендә генә эшләргә тырышалар.
Туган телләрне Татарстанда, Казанда укыту турында аналитик тапшыруы белән тәмам. Анда тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков катнашты, әңгәмәне Римзил Вәли алып барды.
сіз 2010 жылда озатлыққа шыққан тапшыруны тыңладыңыз. Шираттағы тапшыруыбыз ертегі қозан уақыты білен кешке жейдеде шығашақ, оны сіз интернетті әм ершінді тыңлай аласыз. Барлық мәғлімәт озатлық.org сәхифесінде. Сізнің білен микрофон алдында ол суқырмаш болдым. Сау болығыз.